Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Սմայլյանի հետ։ Ֆրանսիայում հակահայ գործողությունների ակտիվությունը հավանաբար կապված է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ագրեսիվ քաղաքականության հետ, մեր թղթակցի հաղորդումը Փարիզից։ Իսրայելում վերաբացվել են դպրոցները, կորոնավիրուսի պայմաններում ինչ վիճակում են հայկական կրթական վարժարանները։ Կլսեք Facebook-յան ասուլիս Հայաստանի կրթության նախարարի հետ, մոտենում է Հայաստանում դպրոցները բացելու ուսումնական նոր տարին սկսելու օրը, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մասը Ռուսաստանին կոչ է արել առաջիկա օրերին կոնկրետ քայլեր կատարել ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի հնարավոր թունավորման դեպքը հետաքննելու ուղղությամբ։ Գերմանական թերթին տված հարցազրույցում Մասն ասել է, որ եթե Մոսկվան շարունակի մշուշոտ հայտարարությունները, ապա դա ապացույց կհամարվի, որ Ռուսաստանի իշխանությունը մասնակցություն ունի հանցագործությանը։ Գերմանիան կհամարի, որ Ռուսաստանը թաքցնելու բան ունի և հնարավոր արձագանքի շուրջ քննարկումներ կնախաձեռնի իր գործընկերների հետ, ասել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը, ակնարկելով, որ խոսքը պատժամիջոցների մասին է, որոնք պետք է հասցեական լինեն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Գերմանիան ինքն է արգելակում հետաքննությունը Նավալնիի գործով չպատասխանելով Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության հարցադրումներին։ Մինսկում այս պահին բազմահազարանոց ցույց է անցկացվում, չնայած իրավապահների հարուցած խոչընդոտներին, ցուցարարների տարբեր խմբերին հաջողվել է քաղաքի կենտրոնում միավորվել և միասնական երթով շարժվել դեպի Լուկաշենկոյի նստավայրը։ Ոստիկանական ուժերը փակել են ցուցարարների ճանապարհը կան բերման ենթարկվածներ։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը Եվրամիությանը կոչ է արել բովանդակային և էական օգնություն ցուցաբերել Բելարուսի ընդդիմադիր շարժմանը, որպեսզի մարդիկ իրենց լքված չզգան, ինչպես նաև կանխել Ռուսաստանի միջամտությունը Բելարուսի ներքին գործերին։ Օգոստոսի 9-ի ընտրություններից հետո Բելարուսում ցույցերը չեն դադարում, ցուցարարների հիմնական պահանջը Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականն է և նոր ընտրություններ անցկացնելը։ Բելարուսի 26 տարվա անընդմեջ ղեկավար Լուկաշենկոն պաշտոնական տվյալներով վերընտրվել է, բայց քվեարկությունից անմիջապես հետո նրա դեմ զանգվածային բողոքի ակցիաներ են սկսվել։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին սեպտեմբերի 7-ին հայտարարել է հայրենիք վերադառնալու պլանների մասին։ «Վաղը ես հանդես եմ գալու իմ վերադարձի պլանների կապակցությամբ»՝ Facebook-ի իր էջում գրել է նա։ Վրաստան վերադառնալու մտադրությունների մասին նախկինում ևս նա հայտարարություններ էր արել, որին իշխող վրացական երազանքը խիստ էր արձագանքում, պնդելով, որ վերադառնալուն պես Սաակաշվիլին կկալանավորվի։ Վրաստանում նրա դեմ քրեական գործեր են հարուցված։ Հիմա նա Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունի և պաշտոն է զբաղեցնում, գլխավորում է Ուկրաինայի բարեփոխումների գործադիր կոմիտեն։ Գալիք հոկտեմբերի 31-ին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են, ընտրություններից առաջ Սաակաշվիլին ավելի հաճախ է խոսում Թբիլիսի վերադառնալու հնարավորության մասին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 134-ով, հասնելով 44783-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 2 դեպք։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 897-ի, ևս 275 վարակակիր մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Եվրոպական մի շարք երկրներում կարանտինային պայմանները թուլացնելուց հետո կորոնավիրուսի դեպքերի աճ է արձանագրվել և հիմա որոշ սահմանափակումներ վերականգնվում են։ Մասնավորապես Չեխիայի կառավարությունը որոշել է, որ սեպտեմբերի 9-ից փակ տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր կլինի։ Ամբողջ աշխարհում այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցել են 27 միլիոնի շեմը, ավելի քան 880 000 մարդ է մահացել։ Միացյալ Նահանգների նախագահի նախկին անձնական փաստաբան Մայքլ Քոհենը գիրք է հրատարակել, որտեղ պնդում է, թե Դոնալդ Թրամփը հիացած է Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինով, որովհետև նա ընդունակ է վերահսկելու ամեն ինչ, մամուլից մինչև ֆինանսական ինստիտուտներ։ Մայքլ Քոհենը գրել է, որ Թրամփը հիացած է Պուտինով, քանի որ Ռուսաստանի ղեկավարը կարող է ամբողջ երկիրը իր վերահսկողության տակ վերցնել և կառավարել ինչպես սեփական ընկերությունը, այնպես ինչպես ասենք Թրամփ կազմակերպությունը։ Նրա գիրքը լույս է տեսնելու սեպտեմբերի 8-ին, բայց ամերիկյան մի շարք առաջատար լրատվամիջոցներ նախապես ստացել են գրքի բովանդակությունը և սեպտեմբերի 5-ին հրապարակել են որոշ հատվածներ։ Թրամփի նախկին հավատարիմ օգնականը 3 տարվա ազատազրկման պատիժ է կրում դաշնային բանտում կոնգրեսին ստելու մեղադրանքով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ մեր բացառիկ հարցազրույցը Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Սմայլյանի հետ։ Խոսքը բնականաբար վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հնարավորությանը բանակցային ներկայիս իրավիճակին, եթե կա այդպիսի իրավիճակ կամ շփումները վերականգնելու հնարավորությանը։ Հայաստանի և Ղարաբաղի անկախության ամբողջ ժամանակահաշրջանում Ղարաբաղյան հարցը եղել է քաղաքական ամենաշահարկվող հարցերից մեկը, երբեմն այն չափազանց լուրջ հետևանքներ է թողել, ինչպես ասենք 1998-ի Հայաստանի իշխանափոխությունը, Մեղրի տարբերակի քննարկումը, բանակցային սեղանի մոտից Ղարաբաղի հեռանալը։ Բոլորը գիտեն, թե դրանք ինչպես են կատարվել, ինչ հետևանքներ են ունեցել, ու մորոք են դրանք տեղի ունեցել, բայց անգամ Ղարաբաղի հարցը, ինչը պիտի որ ամենահամահայկական, ամենալուրջ հարցը լինի, գրեթե միշտ ուղեկցվել է մանիպուլյացիաներով։ Ղարաբաղը ծախեցին, հողերը տվեցին, հեղափոխությունից հետո էլ մանիպուլյացիաները շարունակվել են, և հիմա ասես պիտի որ խոսելու տեղ չլինի, բանակցային հանդիպումներ չկան, և օգտվելով պաուզայից խոսենք Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարի հետ, Ստեփանակերտում նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Պարոն նախարար, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք պատասխանելու Ազատության հարցերին։ Պավուշյան, մարտերից հետո Ադրբեջանում արտգործնախարարի փոփոխությունից հետո ինչ վիճակում են բանակցությունները, ընդհանրապես բանակցություններ կան, թե գործընթացը դադարեցված է։
Պավուշյան, դեպքերը ավելի կոնկրետ Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի Հանրապետության վրա, այդ Տավուշյան հատվածում նաև մեծ հարված էր բանակցային գործընթացի վրա, այսինքն ավելի շուտ խաղաղ գործընթացի վրա, ինչպես 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը, այդ դեպքերը շատ բացասական ազդեցություն ունեցան խաղաղ գործընթացի վրա և հետ մղեցին այն դրականը, որը ամիսներ շարունակ, տարիներ շարունակ կուտակվել էր մինչև այդ։ Հիմա նմանատիպ ազդեցություն է ունեցել նաև Տավուշյան դեպքերը։ Այս առումով շատ անելիքն է կա, որ մթնոլորտը կարգավորվի, ստեղծվի համապատասխան ուրեմն վիճակ, որ հնարավորություն կտա սпасել, որ առաջ խաղացում լինի այդ խաղաղագործընթացի մեջ։ Եվ ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի նոր արտգործնախարարին, մենք մեծ սպասումներ չունենք հայտարարումը, որտեղ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նախարարը չի, որ որոշում է այդ երկրի արտաքին քաղաքականությունը, այնտեղ ամեն ինչ որոշում է նախագահի աշխատակազմում, և այս առումով ես կարող եմ ասել, որ քանի որ նորանշանակ նախարարը որևէ առնչություն չի ունեցել դիվանագիտական ծառայության հետ և կարգավորման հետ, երևի որոշ ժամանակ պետք է լինելու, որ ինքը հունի մեջ մտնի, հասկանա իրավիճակը և մտնի գործի մեջ, այսպես ասենք։
Ադրբեջանի արտգործնախարարի, նոր արտգործնախարարի հարցին մենք դեռ կանդրադառնանք, բայց վերադառնալով բանակցություններին, մենք կարող ենք ասել, որ բանակցությունները այս պահին չկան և սառեցված է գործընթացը։
1997 թվականի ապրիլից բանակցություններ չկան, այն պահից, երբ Արցախը դադարեցրել է իր մասնակցությունը հայտնի պատճառներով մասնակցել այդ գործընթացին, մենք դա չենք կարող անվանել բանակցություն, որովհետև լիարժեք ձևաչափը խեղված է, և դրանից հետո այդ բոլոր ինչ տեղի ունեցել, մենք անվանում ենք խորհրդատություններ, հանդիպումներ և այլ, այսինքն այս առումով կարող ենք ասել, որ արդեն 20-23 տարի է, որ լիարժեք բանակցություններ չկա, ինչպես եղել են այդ երիտասական առումով։ Բայց այս պահիդրությամբ, ինչպես նշեցի, այդ Պաուշյան դեպքերից հետո և որոշ փոփոխություններից հետո հիմա որոշ դադար կա, բայց Հայաստանի արտգործնախարարը Զորաբ Նացականյանը իր պատրաստակամությունն է հայտնել հենց վաղվանից հանդիպի Ադրբեջանի նորանշանակ նախարարի հետ և այդ խաղագործընթացին նոր զարգտան և փորձեն առաջ բարել։
Ադրբեջանում փոխվեց արտգործնախարար, երկար տարիներ պաշտոնավարող Էլմար Մամեդյարովը թողեց իր պաշտոնը, նշանակվեց նոր արտգործնախարար։ Ստեփանակերտում ինչ են սպասում նոր արտգործնախարարի գալով, հնարավոր է որ փոխվի Բաքվի մոտեցումները Ղարաբաղյան բանակցություններում, ավելի կոշտանան կամ ավելի մեղմանան, դուք ինչ սպասումներ ունեք Ադրբեջանի նոր արտգործնախարարից?
Մեծ սպասումներ չկա, որովհետև եթե մի քիչ այնպես պատմական բանի մեջ մտնենք, այսինքն այնպես ռետրոսպեկտիվ գնահատական տանք, 1918 թվականից Ադրբեջանի քաղաքականությունը Արցախի վերաբերյալ մինչև հիմա չի փոխվել։ Այսինքն անգամ երբ փոխվել են համակարգը, երբ չգիտեմ, եղել են մուսավատիսները, հետո կոմունիստները, հետո այս նոր իշխանությունների անկախացումից հետո Ադրբեջանի, մեր նկատմամբ այս ուղղությունը մնացել է անփոփոխ, և նախագահն է այնտեղ նույնը հիմա, այսինքն մի քանի անգամ վերընտրվել է և այլը։
17 տարի։
Այո, 17 տարի, այսինքն այս վիճակում սպասել որևէ փոփոխություն նախարարի փոփոխությունից երևի ճիշտ չէր լինի, բայց որոշ նյուանսներ, որոշ նորություններ կլինեն այն առումով, որ նոր մարդ է և այդ գործընթացի վրա որոշ ազդեցություն լինելու է, նաև հաշվի առնելով, որ իր այսպես ասենք բեքգրաունդը այդքան կապ չի ունեցել և այդ ժամանակի կարիք է լինելու, որ ինքը ավելի խորը մտնի գործի մեջ, բայց իր առաջի այդ այսպես ասենք հրապարակային ելույթի ժամանակ Լավրովի հետ, երբ ինքը ճեպազորից տվեցին Մոսկվայում, երևում է, որ ինքը խոսում է նույն շտամպերով ադրբեջանական, և ես անգամ կարծում եմ, որ իր գործառույթների մի մասը կարող է իրականացվի հենց նախագահի աշխատակազմի կողմից։
Այսինքն արտաքին հարաբերությունների բաժնի կողմից։
Այո, այսինքն այս առումով կարող ենք ասել, որ ինքը ավելի քիչ ինքնուրույն է լինելու, առնվազն առաջի շրջանում։
Քան Մամեդյարովն է։
Քան Մամեդյարովը, բայց հետո կերևա։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի խոսքով հնարավոր է, որ առաջիկայում կրկին հանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները, Լավրովը խոսում է բանակցությունների շարունակման կարևորության մասին։ Որոնք են այն կարմիր գծերը, որոնք սկզբունքային են պաշտոնական Ստեփանակերտի համար, որոնցից դուք չեք պատրաստվում նահանջել?
Այս հանդիպումների մասին, երբ խոսում է, կարևոր է, այդ հանդիպումները պետք է լինեն, և ես կարծում եմ, որ առաջի հանդիպումները իրենք ճանաչողական բնույթ են կրելու, և ինչ-որ բեկում սպասել այդ առաջի հանդիպումներից, հատկապես որ ձևաչափն էլ է խեղված, երևի տրամաբանական չէ, այսպես ասենք, բայց կարմիր գծերի մասին եթե խոսում ենք, մեր նախագահի 2020-25 թվականի ծրագրի մեջ հստակ նշված է, որ մեր անկախությունը և անվտանգությունը բացարձակ արժեքներ են, բացառիկ արժեքներ են, և որևէ սակարկություն այս առումով լինել չի կարող, և մենք համոզված ենք, և այդ մոտեցումն էլ է արտացոլված ծրագրի մեջ, որ այս հակամարտությունը, Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է լուծվի արցախահայության կողմից ինքնորոշման իրավունքի փաստի ճանաչման հիման վրա, այսինքն անկյունաքարը պիտի լինի այն փաստը, որ արցախահայությունը ինքնորոշվել է, և այդ փաստը պետք է ճանաչվի։ Այսինքն, եթե Կարմիր գծերի մասի խոսելու լինենք, երևի կարելի է այս երկու հանգամանքը նշել։
Երեք լրագրողների հետ հանդիպել էր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, խոսեց բնականաբար նաև Ղարաբաղյան բանակցություններից, ինքը շատ թերահավատ էր բանակցությունների հեռանկարի հետ կապված, ասաց, որ իր համար ավելի կարևոր է անվտանգության հարցը, քան միջազգային ճանաչման հարցը, և ինչպես ասացի, շատ այսպես թերահավատ էր բանակցությունների հետագա ընթացքի հետ կապված։ Դուք ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Ուրեմն նախագահը նաև ասաց, որ այս իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը հարձակում է կազմակերպում, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության պետական տարածքների վրա Տաուշի ուղությամբ, և այդ ատելության կարողությունը կա այնտեղ, և այլ, այս պայմաններում որևէ սպասումներ չունի։ Այսինքն, սա շատ կարևոր է նշել, որ մթնոլորտը, ինչ մթնոլորտում կարելի է սպասել, ինչ որ առաջխաղացում, ինչ մթնոլորտում կարելի չի սպասել։ Այս կոնտեքստում մենք պետք է նայենք։ Իհարկե, անկախությունը, ինչպես նշված է նաև ծրագրում, բացառիկ արժեք է և շատ կարևոր է, առաջնահերթություն է մեր ուրեմն անվտանգության ապահովումը։ Նաև մենք դիտարկում ենք այդ անկախության ճանաչումը, միջազգային ճանաչումը, որպես քաղաքական և դիվանագիտական լրացուցիչ լծակ զսպելու Ադրբեջանին։ Այսինքն, այս երկու հարցերը իրար հետ փոխկապակցված են, բայց իհարկե անվտանգությունը առաջի տեղում է։
Արցախի նախագահը երեք խոսեց նաև բնականաբար Ղարաբաղյան բանակցություններից, ասաց, որ մադրիդյան սկզբունքների շրջանակում բանակցվում էր, քննարկում էր երկու տարբերակ, առաջին տարբերակի համաձայն հայկական կողմը Ադրբեջանին է հանձնում 5 շրջան, երկրորդ տարբերակի համաձայն Ադրբեջանին է հանձնում 7 շրջան ճանաչման այսպես անորոշ հեռանկարով։ Ես ուզում եմ հասկանալ, խնդրում եմ մի փոքր մանրամասներ հայտնեք, ինչի շուրջ էիք բանակցում և ինչի շուրջ եք հիմա բանակցում։
Մադրիդյան առաջարկները, ինչպես գիտեք, առաջարկվել էին Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներին 2007 թվականի նոյեմբերին, բայց այդ մադրիդյան տրամաբանությունը ինքը արմատները դրա ավելի խոր է։ Դա հասնում է մինչև 91 թվականի դեկտեմբերի 16-ը և Եվրոպայի 12 պետությունների արտգործնախարարներ մի փաստաթուղթ ընդունեցին, այն չափանիշները ընդունեցին, որի համաձայն իրենք կարող են ճանաչել որպես անկախ այն պետությունները նախկին խորհրդային միությունում և արևելյան Եվրոպայում, որոնք համապատասխանում են, այսինքն այդ չափանիշներին։ Եվ այն ժամանակ սկսած այդ տրամաբանությունը իշխել է, և մինչև վերջերս այդ տրամաբանության մեջ էր գնում բանակցությունները, այսինքն իրենք իրենց որոշման համաձայն իրենք ճանաչել են որպես անկախ հանրապետություններ, միութենական հանրապետության կարգավիճակ ունեցող հանրապետություններին, բայց այն ժամանակ, օրինակ, նույն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը արդեն հռչակվել էր, այսինքն սեպտեմբերի 2-ին հռչակվել էր, դեկտեմբերին իրենք որոշում են կայացնում, բայց անտեսում են այդ իրողությունները, որ կա, օրինակ, նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Եվ այդ տրամաբանության մեջ շարունակվել է այս ամեն գործընթացը, և դրա արտացոլումը եղել է այդ մադրիդյան առաջարկները, որը երկար այսպես կյանք է ունեցել, 10 տարից ավել քննարկման թեմա է եղել իր տարբեր վարիացիաներով։ Այսինքն, մենք պետք է կարող ենք արձանագրել, որ այս պահին, և դա դրա մասին հայտարարել է մեր հայաստանյան գործընկերների կողմից, որ սեղանի վրա որևէ փաստաթուղթ, որևէ առաջարկ այսօր չկա։ Դա նշանակում է, որ սեղանի վրա չկա անգամ նաև այդ մադրիդյան առաջարկը։
Այդ երկու առաջարկներ։
Ընդհանրապես, որևէ առաջարկ չկա, նաև չկա այդ առաջարկները։ Այս առումով, կարծում եմ, քանի որ չկան այդ առաջարկները, նաև քննարկելու անհրաժեշտություն չկա այդ փաստաթղթերը, կարելի ասել, կամ առաջարկները ավելի շուտ մնացել են անցյալում, բայց որն է արդիական, որ պետք են նոր առաջարկներ, նոր մոտեցումներ, որ մենք կարողանանք առաջ տանել այս գործընթացը։
Պարոն նախարար, ես ուզում եմ հստակեցնել այս հարցը, այսինքն հայկական կողմերը մերժել են Մադրիդյան սկզբունքները, այնալևս չի քննարկվում։
Մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանը, այսինքն իր պաշտոնավարման հենց շրջանում սկզբում ինքը կոչ է արել կամ ասել է բաներին համանախագահներից որոշ ճշտումներ է ուզել, որովհետև այդ նույն փաստաթուղթը թե Երևանում, թե Ստեփանակերտում, թե Ադրբեջանում տարբեր ընկալումներ ունեին կողմերը և տարբեր ինտերպրետացիա էին ենթարկում և հստակ գնահատական էր պետք, որ բոլորը միաձև ընկալեն այդ առաջարկները, բայց ժամանակի ընթացքում այնպես ստացվեց, որ արդեն այդ առաջարկները հիմա քննարկման մեջ են և ավելի շատ հիմա արդիական է մեր տարածաշրջանի կայունության ապահովումը, ռիսկերի նվազեցումը, այդ միջազգային զինադադարի միջազգային մեխանիզմների կիրառումը և այլ, այսինքն սկզբից պետք է ստեղծվի նորմալ մթնոլորտ, պետք է փակվի ռազմական հերանկարները, որը թույլ կտա արդեն բովանդակային ինչ-որ քննարկումներ սկսել։
Վերջերս հայ սպա Գուրգեն Ալավերդյանի գերեվարումից հետո Հայաստանում շատ են քննարկում, ասում են, գիտեք, անհրաժեշտ է փոխանակել այն մարդկանց, ովքեր անազատության մեջ են Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանում։ Մենք գիտենք, որ այստեղ Ստեփանակերտում սպանության համար դատապարտվել են, սպանության և այլ հանցանքների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ կան։ Ստեփանակերտում ինչ են մտածում փոխանակման տարբերակի հետ կապված։
Ստեփանակերտում իհարկե ցավում են, որ մեր զինվորականները և Հայաստանի թե Արցախի քաղաքացիներ կան Ադրբեջանի բանտերում և մենք որպես, այսինքն իրենց կարգավիճակը ռազմագերիներ են և մենք ունենք համապատասխան հանձնաժողով աշխատանքներ է տարվում, թե ԵԱԿ-ը, Մինսկի ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ միջոցով, թե Կարմիր Խաչի միջոցով այդ մարդկանց վերադարձնելու ապահովելու համար։ Բայց Արցախում չկան ռազմագերիներ, ինչպես գիտեք, կան, ինչպես ճիշտ նշեցիք, դատապարտյալներ, այսինքն դա լրիվ ուրիշ կատեգորիայի մարդիկ են և իրենց միջև հավասարության նշան դնելը իրոք սխալ է և հետ Ադրբեջանի կոչերը փոխանակել բոլորը բոլորի հետ և այլը, դա մանիպուլացիա է, մեծ հաշվով այդ հարցերը տարբեր ձևերով պետք է լուծվի և որևէ քննարկում այստեղ չկա, որ այդ դատապարտյալներին, որոնք սպանություն են գործել Արցախի տարածքում և ուրիշ հանցագործներ փոխանակեն մեր ռազմագերիների հետ, բայց որ ռազմագերիներին պետք է վերադարձնենք, ուրիշ եղանակներ պետք է կիրառենք։
Տավուշյան, մարտերից հետո մենք տեսանք, որ թուրք-ադրբեջանական այսպես բավականին ակտիվ համագործակցություն սկսվեց, Ադրբեջանում եղան համատեղ զորավարժություններ, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը ասաց, որ Թուրքիան հակամարտության Ղարաբաղյան հակամարտության կողմը իրեն համարում։ Դուք սպասում եք, որ դիվանագիտական ասպարեզում Ադրբեջանին ռազմատեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու առումով Թուրքիան հնարավոր է առաջիկայում ակտիվանա և ինչ եք սպասում դրանից։
Թուրքիան երկու ստեկ դեր ունի ընդհանրապես այս հակամարտությունում։ Մի կողմից նա Մինսկի խմբի անդամ է, այսինքն պետք է լինի չեզոք, քանի որ այդ Մինսկի խմբը հենց միջնորդական առաքելություն ունի, բայց մյուս կողմից նա Ադրբեջանի դաշնակիցն է և միշտ աջակցել է Ադրբեջանին և այս վերջերս իրենց պաշտպանության նախարարը անգամ հայտարարեց, որ Թուրքիան այս հակամարտության մեջ կողմ է և կողմ է Ադրբեջանի հետ միասին, իրենք հանդիսանում են ոնց որ մի միավոր և այս առումով կա դիսոնանս և ընդհանրապես հարցականի տակ է, ինչքանով է նպատակահարմար, որ Թուրքիան մնա Մինսկի խմբի կազմը։ Իհարկե իրենք համանախագահ հող երկիր չեն, բայց կազմի մեջ կա։ Եվ այս առումով մեզ համար նորություն չէր Թուրքիայի պահվածքը։ Դիվանագիտական ակտիվություն կամ այս հակամարտության մեջ որևէ դերակատարություն Թուրքիան ի սկզբանե չի կարող ունենալ, որովհետև իր ակտիվությունը բանակցային կամ խաղաղագործընթացի մեջ կարող է տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, եթե Արցախը և Հայաստանը տան իրենց համաձայնությունը, որը պարզ է, որ լինել չի կարող, անգամ համանախագահներից առնվազը այս վերջի զարգացումներին, որ նայում ենք, առնվազը Ֆրանսիան, օրինակ, դեմ կլինի նաև, որ Թուրքիան ինչ-որ ավելի մեծ դերակատարություն ունենա այս հակամարտության կարգավորման մեջ։ Բայց որ Թուրքիան հավակնություններ ունի և փորձում է ավելի ակտիվ իր քաղաքականությունը ուղարի նաև Կովկասյան ուղությամբ, սա մի կողմից իհարկե մարտահրավեր է, նոր մարտահրավեր է, բայց մյուս կողմից նաև հնարավորություն է այն առումով, որ քանի որ Էրդոգանը և ընդհանրապես Թուրքիան այս վերջի շրջանում շատ հավակնոտ և մեծ ամբիցիաներ ունի ոչ միայն այս Կովկասի ուղությամբ, նաև գրեթե բոլոր հարևանների հետ խնդիրներ է ստեղծել և ձևավորվում է արդեն հակաթուրքական կոալիցիա, այս առումով ինձ թվում է, որ այդ կոալիցիան և այդ կոալիցիայի ստեղծումը կարող է նոր հնարավորություններ տա հայկական կողմերին իրենց շահերը պաշտպանելու առումով։
Ապրիլյան պատերազմից հետո շատ էր խոսվում Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև պաշտպանական համաձայնագրի պայմանագրի կնքման մասին, հետո այդ խոսակցությունները կարծես դադարեցին։ Այդ առումով ի՞նչ է արվում, գործընթացը սառել է, թե ինչ-որ աշխատանք է կանում և ինչ կարող ենք սպասել։
Այդ հարցը փակված չէ, քննարկումները շարունակվում են և մարված չի եղել, մինչև Տավուշյան դեպքերը անգամ մարված չեն եղել, բայց Տավուշյան դեպքերը ցույց տվեցին այդ հարցի հրատապությունը, արդիականությունը, այն անհրաժեշտությունը, որ այս առումով ավելի ակտիվ գործ գնա և մոտ մեկ ամիս առաջ, երբ ես գտնում էի Երևանում և հանդիպեցի արտաքին գործերի նախարար Զորավ Նացականյանի հետ, եթե մեր մամուլո հաղորդագրությունը տեսնեք, դեռ մենք նշել ենք, որ այս պայմաններում շատ կարևոր է զարգացնել այն իրավական բազան երկու հայկական պետությունների միջև անվտանգության ոլորտում։ Այսինքն այս առումով աշխատանքները շարունակվում են և դրա կարևորությունը կա։
Հիմա 4 տարի է անցել, դուք սպասում եք, որ առաջիկայում ենթադրենք եկող տարի այդ պայմանագիրը կամ համաձայնագիրը կկնքվի։
Կախված է լինելու այդ քննարկումների արդյունքը։ Երեկ նախագահը իր ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ նաև անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստերում է այդ հարցը շոշափվել, այսինքն սա մի գործընթաց է, պետք է ճիշտ հաշվարկներ անենք ու որոշումը երկայացվի, իհարկե հանրությունը տեղեկացվի դրա մասին։
Տևական ժամանակ է ինչ խոսում են Արցախի միջազգային ճանաչման մասին, բայց այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում կարծես անհրաժեշտ ջանք չի գործադրվում այդ առումով այսպես կոնկրետ արդյունքներ հասնելու համար, ինչ կարող եք ասել, մեզ առաջիկայում նորություններ սպասվում են։
Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը դա մեր արտաքին քաղաքականության թիվ 1 առաջնահերթությունն է, այսինքն այս ուղությամբ աշխատանքներ տարվել են և տարվում են և իհարկե այս պանդեմիան որոշ իր շտկումները մցրել է այդ գործընթացի մեջ, ինչպես նաև շատ ուրիշ գործընթացների մեջ, բայց գիտեք, որ մենք գրանցել ենք որոշակի հաջողություններ այս ուղությամբ, այսինքն Արցախը ճանաչվել է տարբեր նահանգների կողմից, ռեգիոնալ մակարդակով ունենք այդ գործընթացը, նաև զարգացնում ենք ապակենտրոնացված համագործակցությունը, որը շատ կարևոր է։ Անցած տարի հոկտեմբերին մենք Արցախում կազմակերպեցինք Արցախի բարեկամների ֆորումը, որտեղ մասնակցել են 30 պետություններից մոտ 150 պատվիրակներ և մենք ինստիտուցիոնալ բնույթ ենք տալի այդ մեր բարեկամների շրջանակին, հիմա ստեղծման փուլում է գտնում Pro Արցախ ֆորում հարթակը, Այսինքն այս ուղղությամբ, ինչպես նաև Արցախի սուբյեկտայնության բարձրացման հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության հետ ենք մենք աշխատում, նաև Հայաստանի ջանքերը, որ Արցախի ներգրավվածությունը ավելի շատ լինի այս խաղաղորդընթացի մեջ, դա ևս վկայում է, որ այդ ուղու վրա է այս ամենը գտնում։ Այսինքն աշխատանքներ դեռ ունենք առջևում և մենք այս ուղությամբ միասին աշխատում ենք նաև Սփյուռքի կառույցների հետ և Հայաստանի դիվանագիտության աջակցությամբ։
Պարոն նախարար, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։
Խնդրեմ։
Ղարաբաղի արտգործնախարար Վասիլ Իսմայելյանի հետ հարցազրույցը վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հիմա մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Եվրոպայում հայերին ամենահարազատ երկիրը թերևս Ֆրանսիան է։ Այնտեղ վերջին շրջանում ակտիվացել էին հակահայ գործողությունները, ենթադրաբար թուրքական համայնքի նրանց կազմակերպությունների կողմից։ Դա բացատրվում է նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի վերջին շրջանում ցուցաբերած ագրեսիվ ռետորաբանությամբ։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանի հարձակողական քաղաքականությունը, որի թիրախներից մեկն էլ Հայաստանն է, խրախուսում է թուրքական համայնքի ազգայնամոլ տարրերի սադրիչ գործողությունները Ֆրանսիայում ընդդեմ հայկական համայնքի, դրանցից վերջինը հատկապես ընդվզեցուցիչ Փարիզի կենտրոնում գտնվող Կոմիտասի հուշարձանի պղծումն էր օգոստոսի 30-31-ի գիշերը, հանցավորները սուտ է ժխտողական գրությունն էին տեղադրել հուշարձանի պատվանդանին այն մակագրության դիմաց, որը նշում է, թե հուշարձանը նվիրված է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության զոհերին և միաժամանակ Ֆրանսիայի համար զոհված հայերին։ Սա մի կարճ ժամանակամիջոցում կատարված երկրորդ հակահայ գործողությունն է, Թավուշյան պատերազմից հետո խաղաղ ցույցի դուրս եկած Դեսինի հայկական համայնքի վրա գորշ գայլեր ազգայնամոլ կազմակերպության կողմից գործված բիրտ հարձակումից հետո։ Հայաստանի դեսպանատունը խստորեն դատապարտեց այդ պղծումը դեսպանության դիմագրքի էջի վրա, որակելով այն ժխտողականության դրսևորում։ Հուշարձանի պղծման հաջորդ օրը Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Դոլմաջյանը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան այդ միջոցին Փարիզում գտնվող Ջոնատան Լակոտը, ինչպես նաև ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահներ Արա Թուրանյանը և Մուրադ Փապազյանը Կոմիտասի հուշարձանի առջև հարգանքի տուրք մատուցեցին հայոց ցեղասպանության զոհերին։ Մեր մտահոգությունը իրական է, այն մեզ հետ կիսում է Ֆրանսիայի քաղաքական դասակարգի ամբողջությունը, ասել էր այդ արդիվ Հայաստանի դեսպանը, նշելով, թե Կոմիտասի հուշարձանի պղծման առարկը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն հայ համայնքի համար, այլ նաև ողջ հասարակության և հանրապետության պաշտպանած արժեքների համար։ Ինչպես դեսին քաղաքի հակահայ իրադարձության արդիվ, որի կազմակերպիչները կկանգնեն շուտով դատարանի առջև, այնպես էլ Կոմիտասի հուշարձանի պղծումից հետո քաղաքական դասակարգի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ դատապարտեցին առարկը, դրանց թվում սենատոր Պիեր Ուզուլյացը, պատգամավորներ Վալերի Բուայեն և Ֆրանսուա Պուպոնին։ Էրդողանի կողմնակիցների կողմից խրախուսված ժխտողականության հանդեպ պետք է լինել անզիջում։ Ժխտողականության քրեականացման օրենքը պետք է կրկին բերվի ազգային ժողով, նշել էր այդ արդիվ պատգամավոր Ֆրանսուա Պուպոնին համացանցում առած իր հայտարարությունում։ Նույն միտքը հայտնել էր անցյալ կիրակի մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Արա Թուրանյանը, որն ի դեպ օրերս հաղթանակ է տարել ժխտողականության հայտնի քարոզիչներից մեկի Մաքսիմ Գոյենի դեմ Վճռաբեկ դատարանի կողմից օրերս կայացրած որոշմամբ։ Հայոց ցեղասպանությունը ժխտող Մաքսիմ Գոյենը զրպարտության մեղադրանքով բողոքեր ներկայացնել Արադ Թորանյանի և նրա մի գործընկերոջ Սամ Թիբլյանի դեմ իրեն համեմատած լինելու համար Ֆողիսոնի հետ և անվանած լինելու համար թրքական ֆաշիզմի գործակալ։ Փարիզի պաշտիչ դատարանի 17-րդ դատարանը 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ին մերժել էր Մաքսիմ Գոյենի բողոքը համարելով, թե Արա Թորանյանը ուներ բավարար փաստացի հիմքեր արտահայտված լինելու համար, ինչպես որ արել էր։ Վճռաբեկ դատարանը փաստորեն հաստատել է այդ նախորդ որոշումը։ Ինչպես նշել է Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը իր այս արդի հրապարակած հատուկ հաղորդագրությունում, այդ դատավարությունների վճիռները նոր առաջադիմություն են ներկայացնում 1915 թվականին թուրք իշխանությունների կողմից գործված հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ճշմարտության և արդարադատության հարցում, բայց չեն կարող պաշտպանություն հանդիսանալ ժխտողականության դեմ, մանավանդ երբ այն կատարվում է մի պետության կողմից և արտացվում ավելի ու ավելի բացահայտ կերպով Ֆրանսիայի տարածք, Թուրքիայի նախագահի ազգային ամոլ գործողությունների հետևանքով, հետևաբար Ֆրանսահայ կազմակերպությունը կոչ է արել Ֆրանսիայի իշխանություններին ազգային ժողովում արդեն մի քանի անգամ քննարկված ժխտողականության քրեականացման օրենքը վերադարձնել կրկին ազգային ժողով և մանավանդ քննարկել այն վերջին իրադարձությունների լույսի տակ։ Ավելացնեմ, թե Վալեր Ակտուել ֆրանսիական շաբաթաթերթը վերջին օրերին դատապարտել է իր խոսքերով թուրք ազգայնականության սաստկացումը Ֆրանսիայում, նշել նաև, թե դա խրովում էր հայկական համայնքին։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում վերաբացվել են դպրոցները, բացի երկու տասնյակ համայնքներից, որտեղ կորոնավիրուսային համավարակի վտանգը դեռ մեծ է։ Նախ տեսնենք, թե ինչպես են բացվել դպրոցները Իսրայելում, աշակերտները պարտադիր դիմակ կրելու են, չեն կրելու, ինչպես են հաճախելու։ Եվ հայերի համար նաև ավելի հետաքրքիր, Իսրայելում նաև հայկական ճեմարաններ կան, ուսումնական հաստատություններ, տեսնենք, թե արդյոք նրանք կարողացել են բացել իրենց դռները։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 1-ին Իսրայելում բացվեց նոր ուսումնական տարին ու 2,400,000 երեխաներ դպրոց գնացին։ Սակայն 23 բնակավայրերում, որոնք կառավարության կողմից որակվել են որպես կարմիր շրջաններ, ուսումնական գործընթացը սկսվեց հեռավար եղանակով, քանզի նոր տիպի կորոնավիրուսի համաճարակի էպիկենտրոններ են։ 140,000 աշակերտ ընդհանուր թվով զրկվեցին դպրոց հաճախելու հնարավորությունից։ Իսրայելի առողջապահության նախարարության հրապարակած թվերի համաձայն 128,768 մարդ է վարակվել COVID-19-ով, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ավելացավ մահացածների թիվը, հասնելով 1007 քաղաքացու։ Այս պայթրությամբ բուժվում են 26,283 պացիենտներ, որոնցից 439-ի վիճակը չափազանց ծանր է։ Երկու օր առաջ ռեկորդային աճ գրանցեց երկիրը կորոնավիրուսով հիվանդների բացահայտման առումով, գրանցելով 3,152 նոր վարակակիր։ 3 ախտորոշվել էր 2,349 նոր դեպք։ Ահա այս պայմաններում մեկնարկած նոր ուսումնական տարին աչքի ընկավ իր առանձնահատկություններով։ Դասարանները բաժանվեցին այսպես կոչված կապսուլաների, մասերի, ապահովելով երեխաների համար սոցիալական հեռավորություն։ Աշակերտները դասի ժամանակ դիմակով են ու միայն հաց ուտելու համար է թույլատրվում դրանք հանել։ Չնայած որ Իսրայելի կառավարությունը Երուսաղեմի տասնյակ թաղամասեր հայտարարել է կարանտինային տարածքներ, սակայն մարտի սկզբից Երուսաղեմի հայ պատրիարքի հրահանգով մեր համայնքը մինչև օրս կարանտինի մեջ է։ Երուսաղեմի հայկական կրթօջախների ժառանգավորած վարժարանը կրոնական հաստատություն է եւ հոգեվարականներ է պատրաստում եւ այն սեպտեմբերի 9-ին կսկսի ուսումնական գործընթացը ազատության տեղեկացրեց վարժարանի ու ծայարանի տեսուչ հայր Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյանը
Մինչ հայտոնական շրջաներ եւ այդ պատճառով վերաբացումը սեպտեմբերի 1-ին տեղի ունեցավ եւ տոնական օրերից հետո աստվածածնի վերափոխման տոնից հետո երուսանողները մեկնեցին շրջագայության եւ հանգստի իսրայելի հյուսիսը քարորիա 4 օրով եւ հիմա բաժարանը պատրաստ է իր ուսումնական նոր տարեշրջանը սկսելու։
Ի տարբերություն մյուս քրթական հաստատությունների տասախոսական կազմ ուսանողությունն ապրում է նույն վարժարանի եւ վանքի տարածքում։ Համավարակի պատճառով տասախոսական կազմը մնացել է համայնքում եւ պատրաստ է սկսել ուսումնական գործընթացը։ Համաճարակի պատճառով վարժարանի առաջին տասանի ընդունելություն տեղի չունեցել։
Համավարակի պատճառով այս տարի չկարողացանք նոր աշակերտներին ընդունելություն կազմակերպել եւ առաջին դասարան պիտի չունենանք եւ ընդհանուր թիվը 25 հոգի են ցած է աշակերտների թիվը նաեւ այն պատճառով որ համավարակից առաջ 19 թվականի դեկտեմբերին ոմանք ուսանողներից ճամփորդել էին Հայաստան իրենց հաստատքների նորոգության համար
Հայաստան մեկնած ուսանողները նաեւ պարտադիր զինվորական ծառայության հետ կապված խնդիրներ պետք է լուծեին ու արդյունքում դեռ Հայաստանում են։
Դեռ կան հարցեր, թե Հայաստանում հաստատքների հետ կապված, թե նաև Իսրայել մուտք գործելու արտոնություն ստանալու, տա աստված, որ մոտ օրերին այդ հարցերը լուծվեն եւ այդ 6 ուսանողները կարողանան վերադառնալ եւ շարունակել իրենց ուսումը։
Միակ աշխարհիկ Երուսաղեմի սրբոց թարգմանչած հայկական վարժան հյուրընկալ դռները բացեց սեպտեմբերի 1-ին, ու այս տարի ունի առաջին դասարանում 14 աշակերտ։ Սրբոց թարգմանչած վարժանը երկսեր միջնակարգ դպրոց է, որը հիմնադրվել է 1929 թվականին Երուսաղեմում Եղիշե Տուրյան Պատրիարքի ջանքերով։ Ունի նաև նախակրթարան, որտեղ ուսուցումը տարվում է միայն արևմտահայերեն, իսկ միջնակարգ դպրոցում սովորում են հայ քաղաքականություն, հայոց պատմություն, կրոնագիտություն եւ հայ արվեստի պատմություն։ Մնացած առարկաները անգլերեն լեզվով են սովորում, բացի հայերենից դպրոցում սովորում են նաև անգլերեն, արաբերեն ու եբրայերեն։ Թարգմանչած վարժանի տեսուչ Արտեն Քահանա Աբրամյանի տեղեկացմամբ, ինչպես երկրի մյուս բոլոր կրթօջախներում, այնպես էլ այստեղ բոլոր աշակերտները դպրոցի մուտքի մոտ ջերմաչափվում են ու հականեխում ձեռքերը, իսկ ողջ օրվա ընթացքում դպրոցում դիմակներ են կրում։ Միայն մեկ ուսուցիչ ունեն, որ կարանտինի պատճառով դեռ չի ժամանել Իսրայել։
Ունենք մեկ ուսուցիչ, հայոց լեզվի եւ հայ քաղաքականության ուսուցչուհին, որը որ պետք է արդեն այստեղ լինի, բայց ցավոք սրտի ճանապարհները փակ են եւ այդ իսկ պատճառով նա չի կարող ժամանել այստեղ։ Խոսքեր կան, որ մինչեւ դեկտեմբեր նոր ճանապարհները կբացվի։ Ուսանողանք որ կբացի եւ մեր հայոց լեզուն եւ հայ քաղաքականությունը կդասավանդվի ոչ թե օնլայն կերպով, այլ առերես։
Այս տարի ուսումնական ծրագրերում մեծ փոփոխություններ չկան ասած։
Փոփոխություններ շատ չկան կրթական ծրագրերով, միայն թե մի քանի առարկաներ ավելի շատ դասաпроцеսներ ավելի շատ ացրել են, հիմնականում համակարգչի դասերն են, որը որ հետագայում նաեւ շատ պետք է գալիս մեր երեխաներին, քանի որ համալսարանում համակարգիչ իմանալը շատ-շատ կարևոր է եւ ավելի խորացված կերպով փորձում ենք որ երեխաները սովորեն մեր դպրոցում։ Հիմնականում նաեւ մեծ ուժ դրել ենք մեծ դասարանների վրա։
Կարանտինի ու սահմանափակումների հետ կապված Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արմեն Սմբայանի հետ դեռ չեն հանդիպել։ Ինչ վերաբերում է երկրում գործող Կիրակնորիա դպրոցներին, ապա արևմտահայերեն լեզվով ուսուցումը անցկացվում Հայֆայի ԱՌ ակումբում։ Աշակերտների թիվը 2-տեղ թե մեծերի եւ թե փոքրերի գրեթե նույնն է 15 աշակերտ։ Արևելա հայրեն Կիրակնորիա դպրոցը գործելու է Պետախտիկվա քաղաքում, այն հիմնադրվել է 2004 թվականին ու մարտյան ժամանակապակումների պատճառով փակվել էր։ Սեպտեմբերի 9-ին այն կվերսկսի աշխատանք իր նույն աշակերտական կազմով։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը Կիրակնորիա այս դպրոցին նոր ուսումնական տարվա համար դասակրքեր է հատկացրել, սակայն մինչև օրս հնարավոր չի եղել թրիշների բացակայության պատճառով այն հասցնել Իսրայել։ Կրթական կուրսընթացը կազմակերպվում է միասնաբար Պետախտիկվա Իսրայելա հայերի նայրի Նոյանտապան հայկական կրթական մշակութային կենտրոնի ջանքերով Արտյոմ Չերնամորյան Ազատություն ռադիոկայան Թել Ավիվ
Հայաստանում նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը երկու շաբաթով հետաձգվել էր, բայց արդեն դպրոցները վերաբացելու օրը մոտենում է, պայմանները հստակեցված են, ինչպես պետք է գործեն դպրոցները։ Կրթության նախարարի հետ օրերս Facebook-յան ասուլիսում հարցերի մեծ մասը վերաբերում էին դրանց, հաղորդումը ինչպես միշտ վարում է Նարինե Ղալեչյանը, մենք նույնպես ստիպված ենք կորոնավիրուսի պայմաններում որոշ դեպքերում հեռավար աշխատել, նախարարի հետ Skype-ով ենք զրուցել, ձայնի որակը այն չէ, ինչ ստուդիայում անցկացվող հարցազրույցների ժամանակ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Բարի օր, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին այսօր պատասխանելու է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շուրջ 130 հարց ունենք ընդհանուր մի քանի օրում։ Փաստորեն, ի սկզբանե ասեմ, հարգելի ունկնդիրներ, որ չեն կարող այդ ամբողջ հարցերը հնչեցնել, բայց աշխատել ենք խմբավորել եւ յուրաքանչյուր խմբից մեկ հարց գոնե ուղղել։ Անուշ Գրիգորյանն ասում է, պարոն նախարար, հնարավոր է, որ համաճարակ ակիցելնելով այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ վերադառնանք հերավար ուսուցման, թե ինչ վիճակում են լինի համաճարակը, միշտ լինելու է արկա ուսուցումը։
Դա մեզ համար ամենաանցանկալի ընթացքը կլինի, որովհետև իրականում համակարգը անընդհատ այսպես փոխել, վերափոխելը շատ դժվար է նախարարության համար եւ այնուամենայնիվ ազդում է կրթության որակի վրա, որովհետև այդ փոփոխությունները բացական ազդեցություն ունենում են։ Հիմա մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի նման ընթացք չլինի եւ լիարժեք պատրաստում ենք դպրոցների վերաբացմանը սեպտեմբերի 14-ին առաջին դասանցիների համար եւ 15-ին մյուս մեր աշակերտների համար։ Դա կապված է յուրաքանչյուրից, որքանով որ հակահամաճարակային կանոնները հարգենք, պահպանենք եւ առողջապահության նախարարության եւ պարտատան ցուցումները պահենք, այնքանով կհերվացնենք այդ հնարավորությունը եւ նույնիսկ չեզոքացնենք։
Պարոն Հարությունյան, ինչ որոշվեց, տարական դասարանի երեխաները պարտադիր դիմակով են գնալու դպրոց։
Դուք գիտեք, որ այդ ցուցումները եւ ուրեմն կարգավորումները տրված են դեռ մայիս-հունիս ամիսներից, երբ որ 6 տարեկանից ավել բարձր ուրեմն մեր քաղաքացիները պարտադիր հանրային վայրերում եւ փակ վայրերում կերում են դիմակ, իհարկե դա ուրեմն վերաբերում է նաև դպրոցներին, մենք առաջիկայում եւս քննարկում կունենանք եւ փոփոխությունը նույնպես կապված է լինելու հակահամաճարակային ընդհանուր իրավիճակից, որ տիրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե մենք ունենանք թվերի նվազում, ապա բնականաբար այդ կարգավորումները նույնպես կթուլանան, ըստ որ մենք մշտական կապի մեջ ենք պարետատան հետ եւ առողջապահության նախարարության հետ, եւ ես ձեզ ասեմ, որ այն ուղեցույցը, որը հրապարակվել է, կարող է ամեն շաբաթ փոփոխության ենթարկվել կապված ուրեմն այս ոլորտում եւ կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակի փոփոխության հետ։
Մաշատա, այսպես է օգտատերը ներկայանում, ինչ կարելի է, ինչու է կարելի առանց դիմակ 40 հոգով հարսանիք նշել, իսկ 5-6 տարեկան երեխաները պետք է նստեն դիմակով, հարսանիքի ժամանակ վարակը չի տարածվում, օդափոխության համակարգ դպրոցում չկա, ձմռանը պատուհան դուռ բացելու եք, որ օդափոխեք երեխաներին, մրսացնեք, հետո մեկը ջերմի, բոլորին ուղարկեք կարանտին, եւ վերջին երկու նկատառումը վերջապես երբ տաք ջուր կլինի, նորմալ սանհանգույց կլինեն դպրոցներում ու ֆիզկուլտուրա դասարանում անելու են, ձեր ծիծաղը չի գալիս։ Հիմա հերթով պան նախարար ասում էր, առաջինը 40 հոգով հարսանիք կարելի է։
Ես կարծում եմ, որ զվարճանքները եւ կրթական գործընթացը, դրանք շատ տարբեր process-ներ են, որտեղ չգիտեմ օգտատերը ունի երեխա թե չէ, կամ իր հարազատները ունեն թե չէ, բայց հստակ գիտի, որ անչափահասների նկատմամբ պատասխանատվությունը շատ ավելի մեծ է եւ այստեղ կրթական գործընթացներ պարտադիր են, մյուսների դեպքում դա նրանց ընտրությունն է՝ գնալ, քեֆանել, վարակվել կամ պահել այդ կանոնները, դա ըստ էության անհամեմատելի իրավիճակներ են, այստեղ մշտական գործընթացներ են եւ պետությունը դպրոցներում հոգ է տանում իր փոքր պատանի երիտասարդ քաղաքացիների համար եւ հանձնարարությունը այդ բառում ստանձնում, ռեստորանների դեպքում էլի որոշակի կանոններ պահպանվում են վարակը չտարածելու համար։ Մյուս հարցերը
հիմա հերթով ասեմ, ասում է օդափոխությունը
մշտապես պետք է լինի անկախ իրավիճակից եւ շատ հստակ է, մինչեւ COVID-ի իհայտ գալը շատ հստակ էր եւ այն ժամանակ, որ անհրաժեշտ է օդափոխել դասարանները, դա միանշանակ է եւ դա բխում է մեր երեխաների առողջությունը պահպանելու անհրաժեշտությունից եւ թթվածնի ապահովման անհրաժեշտությունից եւ բացիլներն ու վարակները չեզոքացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է տաք եւ սառը ջրին, դուք գիտեք, որ վերջին երկու տարիներին եւ հատկապես վերջին մի քանի ամիսներին այդ առումով հսկայական աշխատանք է տարվում կապիտալ շինարարությունների համար, նոր դպրոցներ շահագործելու համար եւ գոյություն ունեցող դպրոցներում սանհանգույցների վերանորոգման համար։ Միայն նախարարությունը մոտ այդ առումով մոտավորապես 3 կամ 4 տասնյակ դպրոցներում աշխատանքներ է իրականացնում, մյուս հիմնադրամներն էլ եւ գործընկերները դա նույնպես իրականացնում են։ Ունենք քանդված, ավիրված համակարգ, քայլ առ քայլ, ամիս ամիս, տարի տարի վերականգնում ենք, այո, ունենալու ենք, բայց դա համար անհրաժեշտ է ժամանակ։
Աննան ասում է, պարոն նախարար, միթե չկար արդյոք գետ 1 տարբերակ ներելու համար։ Կյանքը միշտ զավեշտալի դեպքեր է հրամցնում մարդկանց։ Մարտա մի խոսքով ասում է, պարոն ամբռնազբոս էր, ինքնաբուխ, իսկ ձեր վճիռը ծանր ու դաժան։ Խնդրանք նորից վերանայել ձեզ 114 դպրոցի տնօրենի աշխատանքից ազատման հարցը։
Ես իմ վերաբերմունքը դրա հետ կապված ունեմ, կարծում եմ, որ COVID-ի այսպիսի մեծ ալիքով տարածման փուլում, հատկապես կրթական հաստատությունների ղեկավարները պետք է ունենային եւ պետք է ունենան առավել զգոնություն եւ պատասխանատվություն, եւ այդ պատասխանատվությունից խուսափելու դեպքում իմ վճիռները շատ հստակ են, եւ ես կարծում եմ, որ ես անձամբ չեմ կարող նման մարդկանց հետ աշխատել այս համակարգում, եւ նման մարդիկ չպետք է աշխատեն այս համակարգում, երբ որ կասկածի տակ է դրվում եւ վտանգում է մեր երեխաների առողջությունը։
Սա ենթադրում է, պարոն նախարար, որ այս ընթացքում, եթե որևէ դպրոցի տնօրեն չհետևի սահմանված կանոնների, նույն ճակատագրին է արժանան։
Սա ենթադրում է, որ դա արտառոց երևույթ է, եւ ես չեմ կարծում, որ նման արտառոց երևույթներ մենք կունենանք այս ընթացքում, նաեւ որևէ լուրջ միջադեպեր չենք ունեցել, ունեցել ենք միջադեպեր եւ իրավիճակներ, այսպես ասած, վերջին զանգերի, որոնք արգելված էին, բայց որոշ դպրոցներում իրականացվել են, որոշ տնօրեններ պատասխանատվություն կրել են, բայց դրանք փոքր թիվ են կազմում, եւ օգոստոսյան քննարկումները եւ խորհրդակցությունները են տալիս, որ ավելի քան 1400, մոտ 1400 տնօրեններ շատ մեծ պատասխանատվությամբ են այս հարցին մոտենում, ուրեմն հետևողականությամբ հարցեր են ուղղում, կարգավորումներ են, ուրեմն ճշտում, որ խնդիրներ դպրոցներում չլինի, սա յուրաքանչյուրիս պատասխանատվություն է գործընթացի կազմակերպումը, սկսած նախարարից, ավարտած ուսուցչով, տնօրենով, ծնողով, բոլորս մեր ուրեմն չափ պատասխանատվությունը այստեղ պետք է ունենա։
Ինգա Արաքելյան, հարցս ուղում եմ 12-րդ դասարանի բազմաթիվ աշակերտների ծնողների անունից, 2020-21 թվականների ուսումնական տարվա շրջանավարտները քանի միասնական քննություն պետք է հանձնեն, եւ ասում է, խնդրում եմ հաշվի առնել, որ այս տարվա շրջանավարտները որոշիչ երկու ուսումնական տարիներ սովորել են եւ սովորելու են համավարակի պայմաններում, եւ այս հարցին լուծում տալու ուսումնական տարվա սկզբին, որպեսզի աշակերտները շուտ կարողանան մասնագիտական բուհի ընտրություն կատարել այս դժվարին ժամանակահատվածում։
Մեզ համար էլ է իրականում շատ դժվար կանխատեսում անել իրավիճակի փոփոխությունը հետ կապված, բայց նաև հասկանում եմ ծնողներին, որովհետև իրենց երեխաները արդեն սեպտեմբերից պետք է սկսեն նախապատրաստվել ուրեմն քննությունների։
Մենք
սեպտեմբերի ընթացքում կարծում եմ, որ կհայտարենք արդեն այն սկզբունքը, որով իրականացվելու են ընդունելության քննությունները, բայց ես պահին զարս կմնամ որևէ կանխատեսում անելու կամ կարծիք հայտնելու։
Սեպտեմբերին։
Այո, սեպտեմբերին։
Պարոն նախարար, Հայաստանի բոլոր դպրոցները պատրաստ են սահմանված կանոններով աշխատել, ունեն բոլորը մեծ ընդարձակ դասարաններ, օրինակ ձմռանը, եթե հիմա հնարավոր է ինչ-որ առումով նաև միջանցքներում և ֆիզկուլտուրայի դաշտերում անել, ձմռանն ինչպես է սա կազմակերպվելու։
Եթե այս հարցը հիմա տային Ֆրանսիայի կրթության նախարարին կամ Գերմանիայի կրթության նախարարին կամ Ավստրալիայի կրթության նախարարին, վստահաբար նրանք էլ պատասխանեին, որ ոչ, որովհետև սա արտառոց իրավիճակ է և դպրոցները չէին կարող այս արտառոց իրավիճակներին ամբողջությամբ պատրաստ լինեին, հետևաբար և մենք էլ պետք է աշխատենք մեր դպրոցների հետ, որպեսզի առավելագույնս ուրեմն դպրոցների պայմանները համապատասխանեսնենք այն կանոններին, որոնք պետք է կիրառվեն և որոնք կիրառվում են համավարակի պայմաններում։
Արնոլդ Հակոբյանն ասում է, ինչու այնպիսի որոշումներ, որոնք ի սկզբանե ակնհայտ է, որ միանշանակ չեն ընդունվի հասարակության մեջ և քաղաքական նպատակներով ձեր դեմ հեշտությամբ շահարկումների միջոց կդառնան, նախապես չեք մանրամասնում, պարզաբանում, ներկայացնում, որ առնվազն ձեր վարած քաղաքականության կողմնակիցների համար լինեն ըմբռնելի, սպասում եք փոթորիկ բարձրանա, հետո պարզաբան։
Ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները պետք է այս արտառոց իրավիճակում շատ ավելի շատ հետևեն պաշտոնական լրահոսին։ Ես օգտատիրոջ համար, Արնոլդի համար ուզում եմ պարզաբանեմ իրավիճակը, որ համավարակով պայմանավորված իրավիճակը փոխվում է անընդհատ և կանխատեսումները անընդհատ փոխվում են և հետևաբար մենք չենք կարող երկար ժամանակ տրամադրել իրավիճակի հետ կապված որոշումների կայացման պարզաբանումներին և կուզեմ, որ պարզապես մեր քաղաքացիները այս իրավիճակներին ըմբռնումով մոտենան և ուրեմն հետևեն պաշտոնական լրահոսին և ապա տեղեկատվություններին, չտրվեն, սա շատ կարևոր է այս փուլում, եթե այլ քաղաքական իրավիճակներում կամ այլ պայմաններում նման հապատեղեկատվությունը գուցե քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով կարելի է որոշ առումով նորմալ համարել, ապա համավարակի և այս չհայտարարված պատերազմի պայմաններում դա աննորմալ է և որոշ դեպքերում դա վաճանական, և կուզեմ, որ մեր քաղաքացիները պարզապես, եթե նույնիսկ որոշ ժամանակ ընթացքում պարզաբանումներ չեն տրվում, սպասեն այդ պարզաբանումներ, որովհետև այդ պարզաբանումների համար էլ նաև նախապատրաստական աշխատանք։
Պարոն նախարար, որոշ խմբեր նաև ձեր հրաժարականն են պահանջում, ընդհանուր առմամբ ասում են, որ դուք ոլորտը տապալել եք, որ դուք երեխային հեռացնում եք իր ազգային արժեքներից և ընդհանրապես ասում են, որ որպես նախարար ձեզ չեք արդարացրել, ինչ կասեք այսպիսի քննադատություններին։
Կրթության նախարարի որևէ բարեփոխումները և գործունեությունը պետք է ավելի երկար ժամանակահատվածում ուրեմն գնահատել և արդեն ունեցել ասելու և հիմա էլ չեմ հոգնի դա կրկնելուց, որ կրթության ոլորտում բարեփոխումները ավելի երկար ժամանակ են պահանջում
և
ես վստահ եմ, որ գոնե միջնաժամկետ կտրվածքով մենք և մեր նախարարությունը և մեր նախարարության թիմը կարդարացնեն բոլոր սպասումները, պետք է պարզապես համբերությամբ զինվել, երբ այս երկու տարվա ընթացքում հսկայական աշխատանք է կատարվել այդ բարեփոխումների համար լուրջ հիմք դնելու համար, իսկ մնացած մեղադրանքներին ազգային, ապազգային դաշտում գործելու չեմ պատասխանի, որովհետև անիմաստ է դա անել։
Գայանետ Հադևոսյանը ասում է, պարոն նախարար, արդյոք հաջորդ տարվանից հարցնում է ArmRep, այսպես օգտատերը ներկայանում, հայոց լեզվի քննությունները չեն լինի շտեմարանից և ինչ ձևաչափով են լինելու քննությունները, բոլոր մասնագիտությունների համար պարտադիր է դառնալու հայոց լեզվի և գրականության քննությունը։
Այո, դրանք ոչ հաջորդ տարվանից, բայց բարձրագույն կրթության և գիտության օրենքի նախագծով, որը ուրեմն աշնանը կլինի ազգային ժողովում, սահմանվում է, որ ընդունելության ժամանակ հայոց լեզու առարկայից քննությունը պարտադիր է լինելու բոլորի համար։ Եվ սա անում է, այսպես ասած, ապազգային
նախարարը։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Ազատության ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսներ օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։
Facebook-յան ասուլիսը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, մեր հեռուստացրագրերը հեռարձակվում են նաև Յուքոմի ալիքով, իսկ այսօրվա ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսչում։